ani tohle zemluvím se jen argumentu. Že držuje tle jeden krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popovdne. Petnajst napovedi stavk. Danes je za osnovnošolce in srednješolce pouka prost dan. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec ga je namreč v srednješolskem koledarju za letošnje šolsko leto določila zato, da bi zmanjšala stroške dijakov in dijakin, ki bi pred kulturnim praznikom v dijaške domove prihajali samo za en dan. Visokošolski sindikat Slovenije, v nadaljevanju VSS, od vlade Republike Slovenije in povezanih ministrstev zahteva dopolnitve k kolektivni pogodbi, da bi odpravili nesorazmerja, ki so nastala z nedavnim dvigom plač zdravnikov in zobozdravnikov. V sindikatu ugotavljajo, da so se pravice visokošolskih delavcev v preteklih letih tudi sicer občutno zmanjšale v primerjavi z drugimi skupinami javnih uslužbencev. Če se v 30 dneh po objavi zahtev ne bodo začela pogajanja in se zaključila v razumnem roku, VSS napoveduje stavko delavk in delavcem v visokem šolstvu. To odločitev so sprejeli v kontekstu širšega združenja sindikatov javnega sektorja, ki že lep čas opozarja na istotnosti. Te probleme. Po stavki torej ne diši le v visokem šolstvu, temveč na široko po javnem sektorju. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, je MIZŠ poslal javno pismo glede zahtevanih razmer v vrtcih in šolah, ki ustrajajo ob novem valu okužb. Ministrstvo je na dopis odgovorilo z oceno, da se varnost zaposlenih ob upoštevanju ukrepov ni zmanjšala in da so ustrezno poskrbeli za opremo potrebno za izvajanje teh ukrepov. V odgovor na izpostavljanje težave s prezračevanjem prostorov so tako na primer zopet poslali povezavo do priporočil glede pri prezračevanja, ki jih je SVIZ kritiziral. Ta zato svoje člane v vrtcih in šolah poziva naj se prihodnji teden opredelijo do splošne stavke. Če se bodo člani strinjali, bodo stavko izvedli 9. marca. Univerza v Novi Gorici je dobila novega rektorja in ekipo njegovih najožjih sodelavcev. Prejšnji rektor, dr. Danilo Zavrtanik, je svoj mandat, ki bi sicer trajal do junija, zaključil predčasno, njegovo mesto pa je prevzel dr. Boštjan Golob. Dr. Danilo Zavrtanik se je za predčasen zaključek mandata po lastnih besedah odločil zato, ker je bila nova ekipa že pripravljena na prevzem in se mu ni zdelo smiselno zavlačevati. Novi rektor, ki prihaja iz Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, je bil izbran med 38 kandidati in poudarja, da si želi krepiti vezi z gospodarstvom. Njegove inauguracije se je udeležila tudi ministrica Simona Kustec. Na Univerzi v Ljubljani pripravljajo načrt uveljavljanja enakosti spolov. Več o projektu nam je povedala članica skupine, ki pripravlja omenjeni dokument in članica rektorata Univerze Ksenija Vidmar-Horvat.
Torej, na Univerzi v Ljubljani pripravljamo vrsto aktivnosti, predvsem pa seveda v prvi vrsti najprej dokument, načrt uveljavljanja enakosti spolov, potem pa povezano z tem načrtom še dodatne dogodke, ki so vezani predvsem na informiranje, ozaveščanje v našem akademskem okolju. Načrt uveljavljanja enakosti spolov je po eni strani pogoj in skoraj da obveza, ki nam jo nalaga Evropska komisija vsem raziskovalcem in raziskovalkam, ki se prijavljajo na program Obzorje Evropa. Vendar bi želela izpostaviti, da to ni edini razlog, zakaj pristopamo k tej zavezi, da imamo tudi na univerzi takšen načrt. Želimo, da ta načrt v resnici prispeva k kulturi na, v našem akademskem okolju, ki bo jasno usmerjena k temu, da se zagotavlja okolje, v katerem veljajo načela enakosti in vključevanja spolov in pa seveda tudi enakosti in vključevanja vseh drugih družbenih skupin, identitet, ki tvorijo našo akademsko skupnost.
Ksenija Vidmar Horvat nam je v nadaljevanju na kratko pojasnila načrtovano časovnico projekta.
V prvi fazi smo pregledali primerljive načrte po evropskih univerzah, vzajeli tudi druge kontinente in druge univerze z dobrimi praksami na tem področju. Potem smo v drugem koraku, ki ga zdaj zaključujemo, pripravili ankete, ki so v teku za naše zaposlene, študente in vodstva in potem na podlagi teh anket pripravljamo v tretjem koraku analizo, ki bo pa potem sama rezultati te analize podlaga za potem pisanje načrta, ki ga potem v naslednji fazi pošljemo v obravnavo po članicah in upamo, da že tekom pomladi proti koncu semestra tudi potrdimo na senatu.
Preobremenjenost delavcev v šolstvu in njihov primankljaj zaradi karanten je vlada v PKP10 poskušala reševati z možnostjo sklepanja delovnih pogodb za določen čas brez javnega razpisa in vključevanjem študentov pod mentorstvom zaposlenih. Prejšnji teden pa je ministrica za izobraževanje, znanost in šport doktorica Simona Kustec podpisala še sklep, ki šolam namenja dodatna 2 milijona evrov za plačilo nadomeščanj. Potem, ko je Višje delovno in socialno sodišče v začetku februarja razsodilo v prid dijaka, ki mu pri pridobivanju Zoisove štipendije niso bili priznani dosežki iz šolskega leta 2019/2020, je ta pot odprla tudi za druge dijake. Študenti prava, ki prostovoljno delujejo v okviru prve pravne pomoči ter sodelujejo z omenjenim dijakom in mnogimi drugimi, ponujajo svojo moč tudi ostalim, ki menijo, da so bili odškodovani zaradi neupoštevanja rezultatov. Prejšnji teden smo v Akademskih 15 poročali o odstavitvi 4 članov upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Doktorica Emilija Stojmenova Duh, doktor Tonček Kregar, doktorica Jana Kolar in doktorica Justina Erčul so v odgovor vložili upravni spor in se bodo odločitev trudili pravno izpodbijati. Koordinacija raziskovalnih institutov KORIS je medtem objavila protestno pismo proti vladni odločitvi, ki ga je podpisalo več kot 20 slovenskih znanstvenih institutov. Poglejmo v tujino. Februar velja v Združenih državah Amerike za mesec črnske zgodovine oziroma Black History Month. Prvi dan v mesecu pa je vsaj ducat koledžev prejelo domnevno lažne prijave o bombah. Šlo je za koledže in univerze, ki jih v državi uradno označujejo za zgodovinsko pomembne za afroameriške študente. Zaradi zgodovine podtikanja bomb afroameriškim institucijam in cerkvam, značilnega za rasizem 20. stoletja v ZDA, so omenjeni koledži to označili kot rasistično potezo. Januarja letos je bil na predlog vlade v upravni odbor Univerze v Črni Gori imenovan Nikola Marujević kot predstavnik Srpske pravoslavne cerkve. Študentski parlament Univerze v Črni Gori se je 17. januarja odzval z opozorilom, da je to vrstno imenovanje predstavnikov cerkve in religije v različne institucije politično nevarno, saj menijo, da še podžiga verske napetosti v državi. Na Japonskem poročajo o rekordnem številu zlorab otrok in porastu nasilja v družini v pandemičnem letu 2021. To pripisujejo tudi temu, da so imeli socialni delavci in delavke zaradi ukrepov proti epidemiji težave pri dostopu do družin. V zvezi s tem je pristojno ministrstvo zrahljalo pravilo glede starosti, do katere je lahko oseba v reji ali sirotišnici. V Združenih državah Amerike pa bosta Senat in predstavniški dom po mnogih podobnih poskusih zopet obravnavala predlog zakona, ki bi univerzam onemogočil dajanja prednosti potomcev alumnov in donatorjev pri razpisih za štipendije. Kljub preteklim neuspelim poskusom več kot 20 organizacij, ki so predlog zakona podprle, tokrat upajo na drugačno odločitev. Ostajamo v deželi čez lužo, in sicer v zvezni državi Nova Mehika. V prejšnjem tednu so uvedli unikaten način spopadanja s pomankanjem učiteljskega kadra. Delo učiteljev zdaj opravlja 78 članov nacionalne garde. Učitelji izpostavljajo, da ima sicer dobro nameren projekt veliko pomankljivost. Vojaki niso usposobljeni za pisanje delovnih načrtov, doseganje učnih standardov ali vodenje cele učilnice otrok. Za konec pa še dobra novica. Publikacija Svetovni indeks znanja 2021 je Slovenijo po vseh kazalnikih, ki zadevajo izobraževanje, uvrstila na 22. mesto med 154 državami, na področju douniverzitetne izobrazbe pa na kar 13. mesto.
Študentski obvestilnik!
Na Univerzi v Mariboru so objavili razpis za sofinanciranje mobilnosti v okviru programa Erasmus Plus za študijsko leto 2022/23. Mariborske študentke in študenti se lahko tako na izmenjave do 15. marca prijavijo na matični fakulteti, nato pa še do 30. marca na Univerzi v Mariboru. Mladinski svet Slovenije je s 1. februarjem pričel iskati novega generalnega sekretarja ali sekretarko. Razpis je odprt še do Valentinovega, v zameno za redno zaposlitev pa mora kandidat priložiti življenjepis in motivacijsko pismo. Novice je pripravila Nika.
Čumra zamuja vse in naloven tu se... Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popovdne.